creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Etiopienii au luptat împotriva islamului vreme de foarte mulți ani, mai ales în războaiele navale din Marea Roșie. La început au repurtat multe succese. Corsarii etiopieni au pustit coastele arabe, iar unii musulmani chiar s-au temut crezând că vor cuceri Mecca. Dar la începutul secolului al VIII-lea, musulmanii au preluat controlul asupra zonelor cucerite de etiopieni, au izgonit corăbiile creștine afară din Marea Roșie și au cucerit sau au distrus toate orașele lor de pe coastă. Popoarele de la est și de la sud de Etiopia au fost convertite la islam, dar din fericire pentru etiopieni nu s-au unit. Cele mai importante dintre acestea au fost Ifat, pe colinele dintre Etiopia și coasta Mării Roșii, și Adal, mai spre est. Etiopienii și-au abandonat vechea capitală, Axum, și orașul port Adulis și s-au strămutat pe platoul muntos care domina țara. Mănăstirile lor au devenit și fortărețe, adică au devenit refugii pentru cele mai de preț obiecte ale civilizației etiopiene. Din fericire, în afara unor lupte fără importanță cu Ifal și cu Adal, relațiile cu aceste două sultanate nu erau în general rele. Una dintre tradițiile musulmanilor susține că Etiopia a fost binecuvântată de însuși Muhammad, pentru că acolo au găsit adăpost unii dintre urmașii săi și le-a interzis astfel să se războiască cu ea la nesfârșit. Astfel, sultanatele de coastă erau mai mult decât bucuroase să plătească tribut Imperiului Etiopian, mult mai puternic, astfel încât rutele comerciale dintre Etiopia și Marea Roșie, deși se aflau în mâini musulmane, să rămână deschise. Dar etiopienii au fost copleșiți de și mai multe necazuri. Pe la sfârșitul secolului al X-lea, țara a fost invadată de un popor sălbatic condus de o neînfricată regină războinică, care incendia bisericile și distrugea obiectele religioase. Oamenii de știință n-au căzut de acord în legătură cu identitatea acestui popor și a reginei lui, dar o legendă etiopiană o identifică cu Iodit, adică Iudita, o conducătoare iudaică care ura creștinismul și dorea să întoarcă țara la credința ei strămoșească. Legenda etiopiană mai spune că sub extraordinara ei conducere, Axum a fost jefuit, dinastia creștină a fost răsturnată și Iodip înseși a ocupat tronul și a domnit vreme de 40 de ani. Nu se știe cât de adevărată este povestea, dacă Iodit a fost doar o persoană sau o dinastie sau dacă chiar a existat. Este posibil ca ea și adepții săi să fi fost păgâni, dar la fel de bine puteau fi și evrei. Poate că Iodit este la fel de legendară ca și regina din Saba, adică Iodit, o regină rea, pentru a contrabalansa regina bună din Saba. Sau poate că e vorba de demonizarea evreilor și a femeilor realizată de creștinii reacționari făuritori de mituri. Dar, indiferent de detalii, războaiele nesfârșite cu triburile din afara sau din interiorul granițelor regatului creștin a dus la răsturnarea vechii dinastii solomonice. După aceste evenimente, s-a ridicat o nouă dinastie din tribul Agev, un trib amharic, ale cărui ținuturi au fost cucerite de etiopieni, dar care n-au fost total asimilați din punct de vedere cultural. Acești amhari aveau propria lor limbă și acceptaseră rapid creștinismul. Din ei a provenit dinastia Zagve, cu cel mai faimos dintre membrii săi, regele Lalibela, care a domnit în secolul al XIII-lea. Lalibela era deosebit de conștient că nu descindea din regele Solomon, cum fusese cazul vechilor conducători ai Etiopiei, așa că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a fonda un nou mit. De exemplu, se spunea că regii Zagwe descindeau din Moise. Între timp, Lalibela a făcut totul posibil să-și consolideze regalitatea creștină și a fondat în munți o nouă capitală, Roha, așezată pe un râu pe care el l-a denumit Iordan. Aici, regele Lalibela a ctitorit un extraordinar monument, anume 11 biserici cioplite în piatra muntelui. Sute de ani au trecut de atunci, dar regele Lalibela a rămas și astăzi în istorie datorită construcțiilor acestor biserici în piatră de o frumusețe inimaginabilă. O legendă etiopiană povestește că un nor de albine l-ar fi înconjurat pe micul prinț când s-a născut și de aceea părinții au ales pentru el numele de Lalibela, care înseamnă albinele îi recunosc suveranitatea, în ideea că va deveni rege când va crește. Acest lucru a atras gelozia fratelui său mai mare, regele Hurbai, care a încercat să-l otrăvească. În timp ce se afla sub influența otrăvii, Lalibela a fost dus de îngeri în ceruri, unde a primit instrucțiuni să construiască un nou Ierusalim cu biserici într-un stil unic. Totodată i s-a spus să nu se teamă pentru viața sa, fiindcă este sub protecția lui Dumnezeu, care i-a dat misiunea clară să construiască aceste biserici. După 3 zile de comunicare divină, Lalibela s-a reîntors la viață și a acceptat tronul de la fratele său și el, povățuit în acest timp de Dumnezeu, să abdice în favoarea fratelui său mai mic. Împreună, frații au călătorit către orașul Roha și s-au ocupat de construcția bisericilor. Ajutați de îngeri și de arhanghelul Gabriel, ei au construit 11 biserici extraordinare de-a lungul a 25 de ani. Frontoanele unora dintre biserici sunt cioplite în stâncă, altele au fost create prin săparea unor puțuri în platou, în care a fost tăiată exact forma bisericii de jur împrejur în piatră, astfel că biserica stă într-o curte de piatră, iar acoperișul ei se află la nivelul solului. Pasaje, tuneluri și peșteri leagă bisericile într-un labirint de stâncă. Aceste extraordinare biserici încă există și sunt numite uneori cea de-a 8-a minune a lumii. Roha și-a schimbat denumirea în Lalibela după regele care a încercat să creeze un nou Ierusalim în munții africani. Dar Zagwe nu s-au înțeles între ei și n-au putut menține Imperiul Unit. Regele provinciei Shewa, Yekuno Amlak, și-a declarat independența și în anul 1270 l-a ucis pe împăratul dinastiei Zagwe, pe nume Itbarek, în fața altarului unei biserici parohiale și a luat coroana. Noua dinastie Shewan avea nevoie de legitimitate, așa că și-a fabricat de urgență o legendă din care rezulta că, la urma urmei, descindea tot din Solomon, spre mulțumirea tuturor. A fost ticluită o nouă și detaliată versiune a originii solomonice, o legendă numită Chebrenegast, care descria nașterea legendarului Manelic, fiul lui Solomon, și ajuta la întărirea autorității dinastiei Șewan. Legenda mai descrie cum Dumnezeu i-a dat lui Malik chivotul legământului în custodie, ceea ce simbolizează schimbarea orientării lui Dumnezeu de la evrei la etiopieni. Un personaj important asociat cu restaurarea dinastiei solomonice a fost Taklahaimanot, adică pomul credinței. Acest bărbat era, după toate probabilitățile și mai ales după zvonurile lansate în auzul poporului, unul dintre descendenții lui Tzadok, marele preot din Ierusalim, care l-a încoronat pe însuși Solomon. Taklahaimanot a devenit diacon la vârsta de 15 ani și a devenit mai apoi capul bisericii etiopiene. El este cel care l-a convins pe Yekunu Amlak să reia puterea. Astfel, așa zisul descendent al lui Tzadok l-a uns rege pe așa zisul descendent al lui Solomon. E greu de spus dacă toată povestea aceasta avea de-a face sau nu cu restaurarea dinastiei solomonice. Dar ceea ce este important e că lucrurile au început să meargă mai bine în Etiopia, exact când în nord-vest situația se înrăutățea pentru Macuria, despre care v-am vorbit într-o ediție anterioară. Când a devenit împărat al Etiopiei, Amdasion a dat un nou sens puterii etiopiene. El a reorganizat agricultura și sistemul social al țării. A înființat ceva foarte asemănător cu sistemul feudal european, în care împăratul deținea tot pământul pe care îl dădea cu împrumut domnilor locali, a căror responsabilitate era să se asigure că pământul era lucrat și totodată să asigure trupe în caz de nevoie. Amdasion s-a angajat într-o serie de războaie cu sultanatele Iefat și Adal, care în final au denunțat edictul lui Muhammad și au declarat război sfânt împotriva Etiopiei. Împăratul a condus o extraordinară campanie și a cucerit mari teritorii pe care le-a integrat în sistemul său feudal. În același timp, Biserica Etiopiană a dus o campanie de evangelizare agresivă în aceste zone cucerite, care doar în urmă cu câțiva ani erau antrenate în jihad. Când a devenit capul Bisericii Etiopiene în anul 1337, Abuna Iacob a trimis un mare număr de călugări să predice populației înglobate prin cucerire. Mulți dintre călugări au fost atacați și omorâți, dar în final, misiunea lor a fost încununată de succes, iar creștinismul s-a constituit în ținuturile joase ale Etiopiei, așa cum era și în cele înalte. Această perioadă de expansiune a Bisericii Etiopiene a coincis cu noi lupte în interiorul ei. Un abate pe nume Abba Eustateos s-a lansat în a critica slăbiciunea morală și spirituală a bisericii. El credea că interdependența accentuată dintre stat și biserică va expune biserica influențelor lumești și o va slăbi. El exemplifica în acest sens dând exemplu comerțului cu sclavi care se făcea cu Egiptul și cu Arabia. Abba Eustateos argumenta că biserica trebuie să se întoarcă la rădăcinile ebraice și învăța că legea Vechiului Testament, în tot ansamblul ei, încă li se mai aplica creștinilor. Ca urmare, împreună cu cei care îl urmau și care respectau sabatul, refuza să se supună administrației statului. Atât autoritățile bisericești, cât și cele de stat, l-au condamnat pe Abba Eustateos și i-au respins învățăturile. El a fost exilat în Țara Sfântă, apoi în Armenia, unde a și murit în anul 1352. Adepții sabatarieni care l-au urmat, cunoscuți sub numele de Aiud, un termen peiorativ pentru creștinii iudaizanți, au fost persecutați în toată țara. creștinilor aiud li s-a interzis accesul în ordinile bisericești, au fost alungați din mănăstiri și alungați chiar din orașe. Unii dintre ei s-au adunat ca să fondeze noi așezări în nord-vestul țării. Acolo au practicat o formă iudaizantă a creștinismului, atât de extremă, încât în multe cazuri chiar s-au întors cu adevărat la iudaism. Cei mai moderați dintre ei au continuat să existe peste tot prin țară, iar predicarea lor convingătoare, plină de entuziasm, a atras mulți adepți. Au refuzat să se întoarcă în biserică și au pus bazele unei structuri ecleziastice proprii, în afara ordinelor clericale. În anul 1436, împăratul Zara Iacob a conceput o cale ingenioasă de a pune capăt schismei din țara sa, când bătrânul Abuna a murit. A cerut Alexandriei să trimită nu unul, ci doi înlocuitori, cărora le-a cerut să reformeze biserica. El spera că acești doi Abuna vor studia situația din Etiopia, după care vor raporta la Alexandria, iar patriarhul va fi de acord cu respectarea legii Vechiului Testament, inclusiv a sabatului. În cazul acesta, creștinii sabatarieni nu mai aveau niciun motiv de schismă cu creștinii ortodoxi și astfel unitatea fiind restabilită, ambele părți să se reunească într-o singură biserică. N-a reușit să primească un decret de respectare a sabatului de la Alexandria, dar cei doi Abuna au tras concluzia că respectarea sabatului este permisă. În anul 1450, sabatarienii au acceptat decizia și mai ales au acceptat să facă parte din ordinele clericale ale Bisericii Ortodoxe Etiopiene și în felul acesta s-a pus capăt schismei. Evenimentul n-a fost important doar pentru că s-a încheiat schisma, ci și pentru rolul jucat de împărat. El a mijlocit între cele două părți, așa că a fost văzut tot mai mult ca protector al bisericii, așa cum a fost văzut regele Macuriei în nord-vest. Dar nu bine a depășit Etiopia aceste probleme interne, că au apărut noi amenințări externe. La începutul secolului al XVII-lea, sultanatele de pe coastă s-au ridicat din nou sub puterea expansivă a Adalului. A apărut acum un mare lider militar, Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi, cunoscut inamicilor ca Gran, adică stângaciul. Sub conducerea lui, sultanatul Adal va îngenunchea Etiopia în perioada anilor 1520-1530. Dar civilizația creștină din Africa va supraviețui acestei crize. Iată cum. În anul 1487, Pero da Covilhaiu, explorator, aventurier și spion, a pornit în cea mai mare aventură a sa. Deja petrecuse ceva timp în Maghreb, ca agent al guvernului portughez, unde a învățat araba și a spionat pe musulmani. Acum avea să descopere pe însuși prezbiterul Ioan. Speranța pentru găsirea misteriosului regat creștin s-a reînnoit când regele Ioan al II-lea al Portugaliei a trimis emisari la Ierusalim, care s-au întâlnit cu pelerini din Etiopia și au aflat poziția țării. Ca urmare, da Covilhaiu avea o oarecare idee încotro se îndrepta, astfel că a ajuns în Etiopia în anul 1493, după ce a trecut prin Egipt și prin India și a navigat în sus și în jos pe coasta Africii de Est, într-o embarcațiune tipic arabă. Aici s-a întâlnit cu împăratul Eskender, pe care l-a identificat cu însuși prezbiterul Ioan, care l-a primit foarte bine, dar nu i-a mai permis să se întoarcă. Fiind un tip foarte pragmatic, Covilhaiu a rămas acolo, s-a căsătorit și s-a ocupat de familie. Era încă acolo când Rodrigo de Lima, un alt emisar portughez, a ajuns în Etiopia în anul 1520. Portughezii au fost profund impresionați de descoperirea lor. Presbiterul Ioan exista și se părea că au ajuns la timpul potrivit. Presbiterul era asediat de forțele islamului. Ținuturile joase ale cornului Africii au fost unificate sub sultanatul Adal, condus de Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi, stângaciul. Între anii 1520 și 1540, al-Ghazi a înfrânt una după alta armatele etiopiene, i-a pus pe fugă pe generali și a avansat în ținuturile muntoase din inima imperiului, care până atunci se dovediseră de necucerit. Împăratul Lebna Dengel a fost nevoit să se ascundă. În disperare de cauză, a apelat la portughezi, noi săi aliați, care au ajuns în anul 1541. La scurt timp după moartea lui Lebna Dengel, cu un mic detașament de 400 de mușchetari, care s-au alăturat armatei etiopiene și au reușit să-l respingă pe al-Ghazi. În anul 1543, marele general musulman a fost ucis de un glonț portughez, iar imperiul pe care l-a creat s-a dezmembrat din pricina certurilor. Biserica etiopiană a fost salvată, dar prețul a fost teribil. Țara era secătuită de războiul care a devastat mari zone și a dus la moartea a sute de mii de oameni. În plus, contactul cu portughezii i-a costat scump pe etiopieni. Portughezii și-au dat seama că s-ar putea ca etiopienii să fie creștini, dar erau monofiziți. În concepția portughezilor, etiopienii erau deci eretici, pentru că negau cele două naturi ale lui Hristos. Așa că portughezii au tras concluzia că dacă tot i-au salvat de musulmani, era timpul să-i aducă înapoi în turma catolică și să le salveze și sufletele. Noul împărat, Galaudeos, a refuzat să se supună cererilor portugheze și a scris o mărturisire de credință în care a reafirmat vechea credință a bisericii etiopiene. Dar un grup de ezuiți, care au sosit odată cu trupele portugheze, au rămas în țară, la Fremona, lângă Adoa. Numărul lor a crescut foarte mult la începutul secolului al XVII-lea, când ezuiții au și depus mari eforturi în misiunea lor din Etiopia. Personajul cel mai însemnat al acestei întreprinderi a fost ezuitul spaniol Pedro Páez, un fin diplomat care credea că succesul poate fi obținut cu tact și cu înțelegere. Felul său de a fi a câștigat mulți prieteni la curtea etiopiană, iar ezuiții au prosperat sub conducerea lui și au construit biserici în toată țara. Dar existau mari suspiciuni cu privire la toată această lucrare, pentru că o eventuală trecere la catolicism ar fi implicat mari schimbări în biserică, în organizare, în liturghie și în doctrină. Și mai mult, ar fi însemnat abandonarea îndrăgitei credințe că Etiopia era deosebită, un pământ sfânt al lui Dumnezeu, unde credința a fost ținută atâtea secole. Iar mai presus de orice, însemna supunerea față de autoritatea unui papă european. Dar misiunea catolică a prosperat și în anul 1612, împăratul Susneios s-a convertit la catolicism, mai ales fiindcă dorea să încheie o alianță cu Europa împotriva eternei amenințări musulmane de pe coastă. Părea că visul iezuiților să realizeze o puternică națiune catolică în cornul Africii era pe cale să se împlinească. Dar tocmai în acest moment critic, Perez a murit și a fost înlocuit de o persoană care era cu totul nepotrivită pentru astfel de misiune. Acesta a fost Alfonso Mendez, un alt spaniol, care a sosit în Etiopia în anul 1625 ca episcop catolic. El a interzis imediat circumcizia și respectarea sabatului și a poruncit ca preoții să fie rehirotoniți. În mod absolut previzibil, s-a stârnit un mare tărăboi. S-au declanșat răscoale armate și țara a ajuns în pragul unui război civil. Împăratul Susneios a abdicat în favoarea fiului său, Fasilides, care nu era catolic. Facilitas i-a alungat pe iezuiți și n-a mai permis accesul europenilor în țară. În următoarele două secole, Etiopia a fost închisă, la fel ca și Japonia, în aceeași perioadă, iar Facilidas și cei care i-au urmat la tron au adoptat o mentalitate de asediu. Mă opresc aici pentru astăzi. În ediția viitoare ne vom întoarce la problemele religioase ale Imperiului Bizantin. Până atunci, toate bune!